Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Metju Nimic u Skopju rekao da je optimist u pogledu dogovora o imenu sa Grčkom.
Ja ću reći, jer ste pokrenuli pitanje o identitetu, da nisam čuo ništa od grčke strane da negira identitet ljudi ovde.
10 nevladinih organizacija potpisalo u Sarajevu deklaraciju o miru i suživotu. Jedan od potpisnika, Nedžad Mulabegović, je siguran
da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Sud u Prištini Nasira Kelmendija proglasio krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika, dok je po svim ostalim točkama optužnice oslobođen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i danas ponovio da ide u Hrvatsku, ali...
Ne očekujem nikakva čuda, ali sam siguran da će ti razgovori biti lekoviti, blagorodni i dobri za odnose dvije zemlje.
Crnogorska opozicija i dalje u potrazi sa potencijalnim predsjedničkim kandidatom. Nakon što je apelacioni sud u Beogradu donio prvu pravomoćnu presudu po kojoj banka nema pravo od klijenata naplaćivati trošak oprade kredita, u udruženju Efektiva neopisiva gužva.
Interesovanje je veliko, upravo iz razloga zato što se ovo odnosi na sve kredite koji su isplaćeni u proteklih 15 godina.
Ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u BiH Paul Horowitz danas je na konferenciji o pravosuđu koja je održana u Banja Luci izjavio je da je broj predmeta sa visoko pozicioniranim zvaničnicima koji su procesuirani razočaravajuće nizak.
Really, I think something that would change the narrative is
treba da vidimo ozbiljno procesuiranje od strane tužilaštava slučajeve korupcije, dakle ozbiljnih slučajeva koji će privući pažnju javnosti, nakon čega ćemo moći reći da je ova zemlja ozbiljna u nastojanju da se bori protiv korupcije, a samim tim i u njenom putu ka Europskoj uniji.
Na pitanje ko vrši pritisak na BiH pravosuđe, predsjednik Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Milan Tageltija je odgovorio:
svi političari u ovoj zemlji vrše pritisak na pravosuđe.
Nakon održavanja 4. zajedničke sjednice vlade Srbije i Slovenije na čelu sa premijerima Anom Brnabić i Mirom Ceranom na brdu kod Kranja, predstavnici dvije vlade zaključili su 4 sporazuma o suradnji. Između ostalog, potpisan je sporazum o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji. Miro Cerar.
Da bo Slovenija še naprej intenzivno i čvrsto potpirala evropsko perspektivo Srbije.
Ana Brnabić.
Iskreno želimo da implementiramo reforme, da su te reforme prave, da one rezultiraju u boljem kvalitetu života za naše građane.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade u Zagrebu rekao da Srbija izložbom o ustaškom logoru Jasenovac u Njujorku pokušala povezivati NDH i današnju Hrvatsku, što službeni Zagreb nikada neće dopustiti. Radnici tvornice Zastava oružje danas su ispred upravne zgrade tog poduzeća održali 3. jednosatni štrajk upozorenja, a potom krenuli u protestnu šetnju u središnjim gradskim ulicama do zgrade Gradske skupštine gdje je održana javna sjednica članova sindikata. Predsjednik Helsinškog komiteta u Sjedinjenim Državama, kongresmen Roger Wicker i član Doma za vanjske poslove kongresa Elliot Angel nominirali su osnivačicu Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Natašu Kandić i Fond za humanitarno pravo za Nobelovu nagradu za mir za 2018.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Memorialni centar Holokausta jedva šemu Jeruzalemu oštro je odgovorio na usvajanje kontroverznog prijedloga zakona u Senatu Poljske kojim se predviđaju kazne za okrivljavanje Poljaka za sudjelovanje u nacističkim zločinima. Posljednjih tjedana u Kabulu je izvršeno više smrtonosnih napada, uključujući snažan samoubilački udar u kojem je ubijeno više od 100 ljudi 27. januara, a za koji su odgovornost preuzeli talibani. Savjetnik UN-a za humanitarna pitanja Jan Gegeland izjavio je da je humanitarna pomoć stanovnicima Sirije, koji se nalaze u područjima pod opsadom, na najnižoj razini od 2015. Sud za sportsku arbitražu u Lozani oslobodio je 28 ruskih sportaša optužbi za doping, pa su tako doživotne suspenzije koje je izrekao Međunarodni olimpijski komitet ukinute.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posrednik Ujedinjenih naroda u makedonsko-grčkom sporu Matthew Nimitz, koji boravi u dvodnevnom posjetu Makedoniji, danas se susreo sa predstavnicima državnog vrha i sa liderima najvećih političkih partija. Imali napretka u pregovorima, zna Blagoja Kuzmanovski.
Verujem da smo došli do tačke kada obe strane imaju volju da rade naporno da bi došle do rešenja spora o imenu, rekao je posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke o imenu zemlje Matthew Nimitz, koji od juče boravi u dvodnevnu posetu Makedoniji. Na preskonferenciji nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim, on je poručio da ne želi da špekulira šta bi se desilo ukoliko ne uspeju pregovori. Ja ću reći, jer ste pokrenuli pitanje o identitetu, da nisam čuo ništa od grčke strane da negira identitet ljudi ovde. Verujem da rešenje koje je moguće je konzistentno sa očuvanjem, čak i unapređenjem identitetskog pitanja. Ja sam veliki optimista. Ima razlika između dve zemlje, ali ne čujem da Atina negira identitet. Šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov je rekao da žele da reše ovaj problem na način koji će se smatrati dostojanstvenim i u Skoplju i u Atini. On je istakao da se o identitetu ne može pregovarati.
Apsolutno ne. Rešenje to je... Ne može da bude predmet na pregovori?
Apsolutno ne. Ovo pitanje ne može biti predmet pregovora, zato što nije predmet odluke, već je rezultat istorijskog procesa. Ako dođemo do te tačke, onda nema rešenja. Ali žalosno će biti ako dve evropske države u 2018. godini nisu dovoljno velike da ovo prepoznaju. Danas je Nimitz bio primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zajeva, a zatim se susreo i sa liderima VMRO DPMNA i Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem. Posrednik je došao u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini, gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane. Ministar Kodzijas prethodno u intervju za grčku državnu televiziju je najavio da će Grčka sredinom februara dostaviti Makedoniji sporazum od 4 tačke, koje se odnose na predloge u imenu, iredentizmu, međunarodne i regionalne odnose Makedonije i mere o pozitivnoj agendi. Na to je reagovalo Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, ističući da javno saopštavanje krajnjih pozicija može smanjiti prostor za razgovore. Nakon susreta sa Nimitzem, Kodzijas je pojasnio da taj sporazum neće biti uzmi ili ostavi, već da će Makedonija imati mogućnost da interveniše sa svojim predlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Osnovni sud u Prištini proglasio je Nasera Keljmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po svim ostalim točkama optužnice oslobođen, uključujući ubojstvo Ramiza Delalića. Odmah je i otpraćen u zatvor. Slušamo Amru Zineli.
Obrazlažući presudu, sutkinja Ana Adamska Galant kazala je da što se ubistva Delalića tiče, sud nije pronašao kredibilne dokaze. Radi se o dalekosežnim razlikama i razlikama tokom svedočenja, kazala je ona. Ono što je bilo najteže u ovom predmetu, dodala je, jeste da je sud treba da odluči o kriminalnim radnjama koje su navodno počinjene na teritoriji van Kosova. To znači da je većina dokaza u ovom predmetu bila locirana van Kosova i da su i prikupile bosanske vlasti. Kako je dodalo, u više slučajeva je moglo da se čuje kako celo Sarajevo zna, celo Kosovo zna, ceo Balkan zna, ali ističe sud ne može da bazira svoje nalaze na tračeve i glasine sa interneta. Moramo reći da nismo sasvim sigurni da su bosanske vlasti podnele sve dokaze koji su relevantni u predmetu. U mnogim prilikama tužilac, odbrana i sam sud bili smo iznenađeni od dokazima koji su se iznenada pojavljivali i koji su nam odjednom uručeni od bosanske vlasti, navela Adamska Galant. Ona je dodala da je ovaj predmet zatevao širu saradnju sa drugim zemljama u regiji, naročito sa sudom BiH, sa kojim je održano više od 40 ročišta. Istakla je kako su svedoci često menjali iskaze, većina imala različite motive za svedočenje, kao što su osveta za smrt rođaka, za gubitak posla, dok je manji broj svedoči u cilju zadovoljavanja pravde. Dodale da se jedino mogu potvrditi da su zaštićeni svedoci K1 i K2 dali iste ili slične iskaze za transport 25 kg heroina do Austrije 2003. zašto je osuđen Ćilmedi. Sutkinja je rekla da je slučaj bio dug, da je saslušano oko 80 svedoka u više 130 ročišta. Istakla je da je optuženi Naser Ćilmedi bio jedan od, kako je rekla, najposlušniji optuženika koji ovaj sud ikada imao, koji se uvek odazivao ročištima, a otkako se branio sa slobode od juna 2017. godine. Optužnicu protiv Nasera Ćilmendija podiglo je specijalno tužilaštvo Kosova u julu 2014. godine, nakon što je u maju 2013. uhapšen na Kosovu na osnovu Interpolove poternice. U optužnici stoje da je naredbu za sprovođenje istrage protiv Ćilmendija izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine septembra 2012. zbog osnovane sumnje da je bio uključen u organizovanu međunarodnu trgovinu drogom i u organizaciju ubistva Ramiza Delalića. Istovremeno BH sud je izdao nalog za pritvor, ali je zaključeno da je Ćilmendi pobegao. Potom je izdata međunarodna poternica. Kosovska policija uhapsila je Ćilmendija maja 2013. ali zbog nedostatka sporazuma o ekstradiciji između Kosova i Bosne i Hercegovine, pušten je na slobodu. Istog dana specijalno tužilaštvo Kosova pokreće istragu protiv Ćilmendija i po izlasku iz pritvora hapsi ga EULEX, misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Od 2013. ostaje u pritvoru, suđenje počinje 2015. a od juna 2017. branio se sa slobode. Po početku suđenja Ćilmendi se izjasnio da se ne osjeća krivim i dodao da je ceo proces montiran u Bosni i Hercegovini. Iza njegove optužnice stoji specijalni međunarodni tužioc Euleksa Andrew Hughes, a predsjedavica tročlanog sudskog veća je Poljakinja Ana Adamska-Galant. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
10 nevladinih organizacija potpisalo je danas u Sarajevu deklaraciju u kojoj izražavaju opredjeljenje za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije. Kako se ističe u dokumentu, odlučni su da na osnovu različitosti treba graditi i razvijati Bosnu i Hercegovinu kao društvo zajedničkih vrijednosti. Neki od potpisnika ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države, bilježi Dženana Karabegović.
Opredjeljenost da Bosnu i Hercegovinu treba graditi na konceptu evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, te da nijedno nacionalno ili etničko pitanje ili pravo građana, bez obzira o kom se narodu radilo, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela i nesporazuma, samo su neka od osnovnih načela potpisane deklaracije. U deklaraciji se ističe i kako su opredjeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regije, te kako su uvjereni da su različitosti koje baštine narodi i građani unikatno bogatstvo iz koje je u proteklih nekoliko vijekova izgrađen dio zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta. Neki od potpisnika, poput predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Nedžada Mulabegovića, ističu da je ovakva vrsta dokumenta možda utopistička s obzirom na brojne podijeljenosti, ali da se radi o jedinom putu demokratske države.
Jer mi u bosansko-hercegovačkom kontinuitetu stotinama godina smo upućeni jedni na druge u svakom smislu i civilizacijskom, i kulturološkom, i historijskom, i ekonomskom i svakom drugom. I siguran sam da možemo izgraditi ili renovirati ono što je upropašteno i uništeno, razviti međusobno povjerenje i, što je vrlo bitno, imati svijest o jednom zajedničkom građanskom interesu i za suživot i za stvaranje mogućnosti jednog kvalitetnijeg života.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH Marinko Pejić navodi kako je deklaracija proistekla iz nezadovoljstva građana sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Pejić posebno prvi plan ističe status Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, ali i Srba u Federaciji BiH.
U Republici Srpskoj nije dozvoljen povratak ljudi koji su tijekom rata istjerani sa svojih ognjišta. Ne mogu se vratiti. Čak predsjednik te republike izražava javno, nema povratka. Eto, iz tih razloga je proistekla ova deklaracija. Mislim da ona ima svoje značenje, svoju težinu.
Jedno od opredjeljenja potpisnika deklaracije je i da se promoviše nacionalni identitet ne ugrožavajući vrijednost drugog i drugačijeg, istovremeno kako se navodi konzumirajući građanska prava i stavljanje građanina u fokus s ciljem razvoja društva i države Bosne i Hercegovine. Kako navodi Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, najvažnije je da se ideja i duh zajedništva demonstrira.
Nema negativnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mogu postojati neodgovorni i neozbiljni političari, mogu postojati političke organizacije, mogu postojati paravojne ili paramilitarne organizacije, ali mi gradimo duh zajedništva.
Prema riječima Adila Kulenovića, predsjednika Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, gesta da se sačini deklaracija je otvaranje pitanja odgovornosti građanina, odgovornosti nevladinog sektora, institucija te otvaranje pitanja za stanje u državi.
Bude li se doista prepustilo da ova stihija, kao što sad ide, nosi ka sve većim sukobljavanjima između naroda, pa rekao bi i stvaranjem sve većeg nepovjerenja i sve slabije komunikacije između građana. Bude li se dakle to prepustilo da ovisi isključivo o količini našeg pristanka da vlast vlada tako, onda će ona naravno vlada za vijeke vjekova. U tom smislu mislim da je izuzetno važno da u stvari potpisujući ovu po prvi put, koliko znam, poslije rata deklaraciju u ovom obimu nevladnih organizacija, u stvari nagovijestimo da će doći do građanskog otpora. O tome da prestanemo biti podanici, da postanemo građani, individue, osobe sa svojim personalitetom, ali i osobe koje preuzmeju na sebe odgovornost i odvažnost da budu građani čija se prava uvažavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Potraga opozicijskih stranaka u Crnoj Gori za zajedničkim predsjedničkim kandidatom koji će parirati kandidatu vladajuće Demokratske partije socijalista traje mjesecima. U političkom trenutku kada je zamrznuta komunikacija, jedan od opozicijskih lidera Aleksa Bečić je nagovijestio mogućnost vlastite predsjedničke kandidature. Koliko su opozicione stranke daleko od jedinstva pred predsjedničke izbore u Crnoj Gori? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Samo par dana uoči lokalnih izbora u dva crnogorska grada, Beranama i Ulcinju, i u trenutku kada ni jedna crnogorska parlamentarna partija se nije izjasnila o potencijalnom kandidatu za predsjedničke izbore, sinoć iz Berana sa promotivnog stranačkog skupa lider demokrata Aleksa Bečić indirektno najavio spremnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima u aprilu. Istovremeno je Bečić ostatku opozicije dao rok da predlože ime nestranačke ličnosti koja bi bila zajednički kandidat cijele opozicije iza koga bi stala i njegova partija. Iz najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta smatraju da je Bečićev govor iz Berana konfuzan i sa porukom koja dalje dijeli opoziciju. I to, kako ocjenjuje poslanik Jovan Vučurović, prvenstveno onaj dio opozicije koji sebe naziva građanskom.
Jer je on u ovom slučaju poslao poruku svojim saradnicima, rekao bih prije svega iz građanske opozicije, i prije svega se Ranku Krivokapiću, Mijedragu Lekiću i Rašku Konjeviću obratio kroz riječi da neće podržati one koji su nekada bili u Milovim lopovskim vladama, da ga citiram.
Iz Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića saopštili su da je dobro što je Aleksa Bečić konačno prihvatio koncept koji je želja cjelokupne opozicione javnosti, a to je, kaže funkcioner SDP-a Ivan Vujović, zajednička nestranačka ličnost kao kandidat cijele opozicije.
S druge strane, takvi se dogovori naravno ne prave sa predizbornih govornica, već podrazumijevaju razgovor kao ozbiljan i iskren pristup dostojan očekivanja naših birača. Davanje ultimatuma drugima i roka od 10-15 dana nakon što su uzalud potrošena 2 mjeseca nije su dobar pristup i uvjeren sam da će se, ukoliko imamo iskrene namjere, od njega odustati.
I iz građanskog pokreta URA, koja je inače domaći narednog sastanka čelnika građanske opozicije, Nedjeljko Rudović pozdravlja stav Bečića.
Bi bilo vrlo korisno i očekujemo od Demokratske Crne Gore da još razmisli o tome da li će učestvovati u razgovorima koji će se tim povodom odvijati, a koje ćemo mi vrlo vjerovatno odmah inicirati nakon izbora u nedjelju.
Podsjetimo, na posljednjim predsjedničkim izborima u aprilu 2013. godine, opozicija u Crnoj Gori imala jedinstvenog kandidata, diplomatu Miodraga Lekića, koji je bio protiv kandidat Filipu Vujanoviću iz vladajuće DPS. A ukoliko se opozicija u narednih 15 dana ne dogovori oko zajedničkog nestranačkog kandidata, Aleksa Bečić je i u tom slučaju poslao poruku za opozicione kolege i indirektno najavio da je spreman da bude kandidat.
Znajte da vam ja uvijek stojim na raspolaganju, da imam i petlje i volje i hrabrosti da se suprotstavi bilo kome, a ponajviše Milu Đukanoviću.
Jovan Vučurović iz DF-a je imao poruku i na ovaj dio govora Alekse Bečića i istovremeno je za Radio Slobodna Evropa ponovio da se Demokratski front zalaže za jedinstvo opozicije i za zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima koji bi bio nestranačka ličnost. A Bečiću poručuje.
Radi se o vrlo konfuznim izjavama lidera Demokratske Crne Gore koji više ne može da sakrije svoju snažnu želju da se kandiduje na predsjedničkim izborima i koji već mjesecima radi na svojoj ličnoj promociji, a ujedno sve radi protiv jedinstva opozicije i njenog zajedničkog djelovanja. Neka najzad pokaže političku hrabrost i kaže da se protivi bilo kakvom jedinstvenom djelovanju opozicije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Cijeli niz otvorenih pitanja čeka predstavnike službenog Beograda i Zagreba uoči najavljenog posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj 12. i 13. februara. Srbija i Hrvatska pokazuju višedecenijsku nesposobnost da iznađu rješenja i za tako osjetljiva pitanja kako je utvrđivanje sudbine lica nestalih tokom rata od 1991. do 1995. a opterećenost politikom često se pretvara u prepreku za ostvarivanje dublje privredne suradnje. Takav je upravo i aktualni trenutak koji je obilježen razmjenama teških riječi umjesto zajedničke komemoracije žrtvama fašističke nezavisne države Hrvatske, priredio Dušan Komarčević.
Očekujem da će razgovori u Zagrebu biti teški, neposredni i otvoreni, rekao je u četvrtak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući zvaničnu posjetu Hrvatskoj u koju odlazi za 10 dana.
Što se mene tiče, u Hrvatsku idem. Iako nisam optimista po svojoj prirodi i danas mogu da kažem da ne očekujem nikakva čuda, ali sam siguran da će ti razgovori biti lekoviti, blagorodni i dobri za odnose dve zemlje.
Iza političkih izjava ostaju konkretni problemi koji godinama čekaju na rešavanje. Prvi među njima je pitanje nestalih. Na teritoriji Hrvatske 1606 osoba trenutno se vodi kao nestalo iz proteklih ratova od 1991. do 1995. godine. To su još i juna 2015. saopštili Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica u vladi Srbije, i Ivan Grujić, tadašnji predsjednik Poverenstva vlade Hrvatske za zatočene i nestale. Međutim, od tada do danas malo toga je urađeno, a obe strane se međusobno optužuju za zastoj u saradnji. Analitičari i predratni gradonačelnik Knina u Hrvatskoj, Drago Kovačević, smatra da je pitanje nestalih osoba, iako kompleksno, moguće rešiti.
Postoje tu komisije, postoje ljudi koji se time bave i prosto je to moguće rešiti. Tu će napraviti neka pomak. A pomak je tu sve. Neka otkriju 5 ljudi gdje su, njihovim familijama će biti lakše.
Tačka nesporazuma Beograda i Zagreba je i pitanje granica. Dve zemlje spore se oko 145 km granične linije od granice sa Mađarskom do Bačke Palanke. Pitanje granica je odavno moglo biti rešeno, s obzirom na to da je još 2002. godine formirana Međudržavna komisija za rešavanje graničnog spora između dve zemlje, ukazuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Znamo da je Hrvatska zastupala stav da se primjeni katastarski princip, to je katastar još iz Austro-Ugarske, da je dobar deo teritorije Hrvatske se nalazi s ove strane Dunava, nešto malo naše teritorije s one strane Dunava, dok naši dogovaraju međunarodno prihvaćen princip da granice ide sredinom reke. Dakle, to se moglo prvo na istinskoj osnovi razmotriti, a onda političari da se jedno da vidi da li može jedno od ta dva rješenja bude prihvatljivo, ako ne, onda se to delegira arbitraži i mi bi već odavno imali sada arbitraža oko tog pitanja, međutim ništa od toga nije urađeno.
Razmirice između Beograda i Zagreba odrazile su se i na evropski put Srbije. Tako je aprila 2016. Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, tražeći da Beograd prestane da koristi takozvane regionalne nadležnosti za ratne zločine na celom području nekadašnje Jugoslavije, kao i da sarađuje u rešavanju problema nestalih osoba. Jula iste godine Zagreb je deblokirao otvaranje ovog poglavlja, a Hrvatska je uspela da sve svoje zahteve ugradi u zajedničku evropsku pregovaračku poziciju. Poučeni brojnim negativnim iskustvima iz prethodnih godina, građani Beograda sa kojima smo razgovarali izjave regionalnih političara o unapređenju odnosa ne uzimaju preterano ozbiljno. Slušate stavove Dušana Nikolića, Đorđa Pašića i Miće Petrovića.
Lažovi koji dosad prave mučke za narod, pobune za izbore priprema, da li je kao mrze Hrvata, neko mrze Srbe. A u stvari isti su.
Ne verujem, doktor. Priče će biti. Ovo sve će ostati isto.
Možda neki pokušaj, ali čisto sumnje da to nešto na bolje možda ide. Znači, ono, da se sve ove problemi oko izbjeglica, mislim, teško. Teško. Možda, eto, mislim, pozdravljam pokušaj da se tu nešto uradi.
Odnosi Beograda i Zagreba su među najlošijim u regionu, uprkos tome što su juna 2016. godine Aleksandar Vučić, tada u svojstvu mandatara za sastav vlade, i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Subotici potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. U njoj se obavezuju da će rešiti pitanje zaštite manjina i pronalaženja nestalih, da će početi pregovore o graničnim sporovima, da će ubrzati primjenu sporazuma o pitanjima sukcesije, te da će u budućnosti zajednički sarađivati na pitanjima izbegličke krize i borbe protiv terorizma. Ipak nijedno od ovih pitanja nije se pomaklo sa mrtve tačke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Apelacioni sud u Beogradu donio je prvu pravomoćnu presudu po kojoj banka nema pravo od klijenata naplaćivati trošak obrade kredita, stavku koja je građane koštala i nekoliko stotina eura po kreditu. Udruženju korisnika bankarskih usluga Efektiva u Beogradu već se javlja veliki broj građana Srbije korisnika bankarskih kredita. Prilog Ognjena Zorića.
Od trenutka kada je objavljena vest o presudi, telefoni u Efektivi ne prestaju da zvone. Ovo udruženje nudi besplatnu pravnu pomoć svojim članovima, korisnicima finansijskih usluga, koji žele da po istom osnovu tuže banke, odnosno da ostvare povraćaj novca uz pripis zatezne kamate. Zahtevi neprestano stižu i na e-mail Efektive. Do trenutka kada smo ih posjetili, stigla su 322 nova.
Pozivi svakog minuta, vidite i sami, ljudi dolaze i nenajavljeni.
Rekao nam je Dejan Gavrilović iz Efektive.
Interesovanje je veliko, upravo iz razloga zato što se ovo odnosi na sve kredite koji su isplaćeni u proteklih 15 godina.
U Efektivi smo zatekli Milana Nikolića, korisnika kredita. Doveo ga je, kaže nam...
Ovaj članak u novinama da su dobili, a ja sam planirao već da doćem.
Rekao nam je Milan Nikolić iz Beograda. Presudom Apelacionog suda u Beogradu utvrđeno je da je odredba ugovora kojom je ugovorena naknada za obradu kredita suprotna članu zakona o obligacionim odnosima. U donetoj presudi, ukazuje Dejan Gavrilović iz Efektive, sud konstatuje da nije jasno na koje stvarne troškove se odnosi naplata provizije, niti da li ih stvarno ima.
Taj trošak je zapravo fiktivan trošak, nerealan, nepostojeći, banka ga nema u postupku odobravanja kredita, odnosno i ako ga ima, ona je morala da ga ukalkuliše u kamatnu stopu koju naplaćuje i na taj način su oštetile građane Srbije za sigurno preko 100 miliona eura.
Ako za računicu uzmemo samo minimum, za zajam od 50.000 evra, klijent je na osnovu osiguranja plaćao 750. Ukoliko pak uzmemo prosek na koji ukazuje Efektiva, onda je ta suma čak 1.250 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Matthew Nimitz optimista u pogledu dogovora Skopja i Atene oko spora s imenom Makedonije. Sud u Prištini proglasio Nasera Keljmendija krivim za neovlašteno posjedovanje narkotika i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po svim ostalim točkama optužnice oslobođen, uključujući i ubojstvo Ramiza Delalića. Srbija pokušava povezati Hrvatsku sa NDH, kazao hrvatski premijer Plenković. Nataša Kandić u nominaciji za Nobelovu nagradu za mir. U svijetu oštre osude odluke Poljske zbog usvajanja kontroverznog zakona o holokaustu. Sud za sportsku arbitražu u Lozani oslobodio 28 ruskih sportaša optužbe za doping. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.